Dit was my een van daardie groot leeroomblikke in my lewe toe die terapeut vir my vra, wat gebeur tussen jou en hierdie persoon? Ek het dadelik gereageer en vir gesê, ek sê dit, hy sê dit, ek voel so, ek dink hy voel so. Sy sê, nie, skies, jy verstaan nie mooi wat ek jou vra nie. Ek vra uit na die aard van hierdie verhouding en hierdie verbintenis tussen jou en hierdie persoon. Wat is die dinamika in hierdie verhouding? Wat is die effek in die uitkoms van hierdie verhouding op jou? Vir huiswerk moes ek daardie week na elke interaksie gaan sit en net vir 'n paar oomblikke reflekteer en skryf. Wat het nou gebeur? Hoe laat dit my voel? Wat is die aard van hierdie interaksie wat nou plaasgevind het? Dit het daar is wording begin leef het van wat verhoudings is en inhou. Dit verskil dramaties van mekaar en ons gee dit name vandag. Ons sê hierdie is 'n terapeutiese verhouding. Bedoelende dat in hierdie verhouding daar genesing bevorder word. Die inhoud en die aard van die interaksie het dit tot gevolg. Ons beskryf dit as geestelike begeleiding. In hierdie verhouding word ek gehelp om te ontdek waar is die Here in hierdie omstandighede waarin ek is. En wat sy plan en wat sy doel is met my deur dit wat nou gebeur. Ons beskryf dit as 'n romantiese verhouding. 'N mentorverhouding, vriendskapsverhouding. En dit lyk asof Paulus ook met so 'n bewussyn geleef het van wat tussen hom en ander persone gebeur. En hy ook gereflekteer het daaroor. In die skrifte wat ons gelees het, sê hy, julle het my bemoedig. Ek is verkoek. Daar vind vermaning plaas, daar vind lering plaas in sekere verhoudings. En dan sê hy ook dat hy die Here dank vir hierdie verhoudings. Dit lyk asof hy erken dat God deur verhoudings met hom werk en na hom toe kom. En dat hy nou hierdie bewussyn ontwikkel daarvoor. Toe Jesus op aarde was, was dit ook duidelik dat baie nie die bewussyn gehad het dat God op so 'n manier werk of dat hy ons op so 'n manier wil besoek nie. En Jesus sê, julle het met my te doen gehad toe julle die siekes besoek het. En sê, maar wanneer? Dis nie toe julle na die siekes toe gegaan het. 'N onbewussyn van wat in daardie verhouding en daardie ontmoeting plaasgevind het. God kom na ons toe deur verhoudings. Hy is ons innig lief. Hy begeer dat ons sal lewe en dat ons se lewe in oorvloed sal hê. En een van die primêre maniere waarop hy na ons toe gaan kom, om ons in daardie lewe in te vat, ons te leer oor die lewe, ons toe te rus oor die lewe, ons uit te nooi oor hierdie lewe, is deur die verhoudings waarin ons stap. En daarom sê Paulus, ek dank die Here, God het dit so beskik, God het dit so gewerk, dat ons by mekaar uitgekom het vir 'n tyd in ons lewens en dit met mekaar kan deel. En elke keer, as ek aan julle dink, dan dank ek die Here vir julle. So miskien word ons nou uitgenooi in hierdie reeks wat voorlê, om met 'n groter intentionaliteit en 'n groter bewussyn in verhoudings om te gaan. Sodat ons dalk beter keuses kan maak met die verhoudings waarin ons leef. Vanmôre is 'n inleiding, 3 belangrike verhoudings in jou lewe. Nommer 1 Paulus, die Paulusverhouding. Gordon MacDonald, waarby ek baie geleentheid het vanmôre se boodskap, noem hulle die VRP's, the very resourceful people in jou lewe. Ons kan hulle miskien beskryf as die mentors. Het mentor, die woord kom vandaan uit die Griekse mitologie waar Odysseus sy seun Telemachus gevat het toe hy op pad oorlog toe is en vir mentor gevra het, neem jy my plek as 'n vader in sy lewe en leer hom, lei hom, rus hom toe vir die lewe wat vir hom beskik is. Ons kry daar die mense in ons lewens wat ons inspireer. Paulus beskryf iets van hierdie dinamika in Filippense 4 vers 9 as hy vir hulle sê, alles wat julle by my geleer het, wat julle ontvang het en wat julle in my sien, doen dit. A teaching, a training en a modeling wat plaasvind in hierdie verhouding wat hy moet hulle het. Dis daar die persone wat jou net laat droom, wat jou laat glo, wat die vuurtjie wat in jou brand aansteek en groter laat brand. En miskien is ons eerste ervaring en ons ondervinding van so 'n soort verhouding die met ons ouers. Toe ek terugdink oor my lewe, kon ek nie help om te dink hoe wat 'n prominente figuur my oupa in my lewe was nie. Miskien die eerste groot persoon wat uitgestaan het en my laat voel het, ek kan. Ek onthou die keer toe ek die eerste keer die bakkie gedraai het, op my eie, sonder dat hy my gehelp het. My voete kon nie by die pedale bykom nie, hy het die pedale gewerk, ek het die stuurwiel gewerk. En toe ek om hy draai kom, en het maak, toe kyk hy so na my en hy sê, dis een van die wonderlikste gis wat ek nog ooit gehoor het. Dit het my net so laat voel, ek kan, as hy dink ek kan, dan kan ek. Van sy opinie, hy weet die werk goed. En hy het my elke keer net groter laat voel, meer volwasse laat voel as wat ek eintlik is. My laat droom. En daar sulke mense ons pad langs gekom, nee. As jy terugdink, was dit miskien onderwysers. Miskien 'n sonnaskoolonderwyser. Of wat in jou lewe ingekom het. En jou pad langs kom, en ek wonder hoeveel pyn het ons nie in ons eie lewens self veroorsaak, deur op ons eie te probeer om die wiel weer self te ontwerp nie. As ons net iemand gehaat het, wat ons kon mentor, wat ons kon lei en ons kon vertel van hierdie pad, wat hy alreeds gestap het. Daar is 'n ou gesegde, en ek het 'n vermoede, dit kom uit die ooste. The teacher will appear when the student is ready. Hulle kom ons pad langs. Dan is daar die VIPs, the very important people, die Barnabasse in ons lewens. En dit is daar die vriendskapsverbintenis tussen jou en 'n ander persoon. Dit is die Elia, Elisa. Dit Samuel, Eli. Dit 'n klomp verhoudings waarna ons kan kyk in die Bybel. Dit is daar die medewerkers wat saam met jou op hierdie pad loop. Gewoonlik deel jy 'n lewensmissie. En wanneer jy daardie persone ontmoet, is daar 'n chemistry. Wat jy net by mekaar laat kom en jy laat voel, maar ons klik nou met mekaar. Dit is lekker om by hierdie persoon. Jy het by die huis gekom. Jy kan jouself wees. Dis daai plek waar jy nie bang is om te sê hoe jy voel nie. Dis die plek waar jy veilig is om hardop te dink. En jy hoef nie op jou hoede te wees en jou woorde te tel nie. Want jy gaan nie hierdie persoon skok nie. Jy gaan hom ook nie baie beïndruk nie. Hy ken jou as jy probeer maak wie jy nie is nie. Hy is die een wat vir jou ook die waarheid sal vertel. En vir jou sê, oor jy is brokkoli. En weer eens, is ons wêreld miskien net geweldig arm aan vriendskappe. Baie arm aan vriendskappe. Baie van ons het nie 'n huis, 'n plek waar ons met ander mense ons maskers kan afhaal en net onsself kan wees nie. Ons verlang na daardie tyd wat ons lewe diep kan deel en saam kan lag en saam kan huil. En miskien is Romeine 12:15 in vriendskappe die maklikste. Huil saam met die wat huil en lag saam met die wat lag. Jy is so bly as dit met jou vriend goed gaan en is goed uitwerk vir hom. Jy is so dankbaar daarvoor. Dis nie die verhouding waarin jy die hele tyd moet uitkar. Wat is jou rol? Wat is my rol? Stem ons nou saam? Is hierdie strategie deel? Nee, dit is nie vriendskap daai nie. Vriendskap is daai plek waar dit meer so gemaklik net kan plaasvind. En ek dink ons hinker daarna as die manne by mekaar kom, is 'n groot indikasie dat hulle baie alleen is. As hulle by die vuur kom, dan sê dadelik, waar sit jy daar? En vertel hulle hoe hulle saam rugby gespeel en onthou jy vir ou doppies en wat het ou doppies gesê en ons lag en ons herinneringe gaan terug in. Maar waar is dit nou? Hoekom maak ons nie nou geskiedenis nie? Hoekom konek ons nie nou met mekaar nie? Al verhoudinge wat ek het is funksioneel van aard, dis besigheidsgeoriënteerd. Daar's 'n doel met ons byeenkoms. Net diep vriendskap waar daar openheid en egtheid is nie. En ek kyk net na idols, hoe arm is ons wêreld nie aan vriendskappe nie. Daar's niemand wat vir daai ou kan sê, hoor hierso, wat ons hoor en wat in jou kop gebeur is nie dieselfde nie. dis bad, moet dit nooit weer doen nie. Spaar ons dit. Doen die wêreld te guns, moet nooit weer 'n mikrofoon vat en probeer nie, dis nie vir jou nie. Jy sinne glo, en niemand is daar om vir hulle te sê, nee, los dit nie. Ons is arm. Daar's die VTPs in ons lewens. Die very teachable people. Dis daai Timoteus verhouding waarin ons leef. En Paulus praat van Timoteus as sy kind, en dit was nie fisies sy kind nie. Dit was geestelik sy kind. Hy was sy mentor, hy was sy vader, sy geestelike vader. En wie hy belê, vir wie hy gee, en wie hierdie lering oorgedra kan word, lesse, wysheid van die lewe. En miskien is dit 'n tipe verhouding wat veral baie belangrik raak in die tweede helfte van jou lewe. Dit is een van daai verhoudings wat miskien net die sterkste integrasie en sin in jou lewe kan bring in die tweede helfte van jou lewe. Want dis wanneer jy eers iemand leer en vir iemand gee, wat jy besef, wat is dit regtig wat ek het? Wanneer jy daaroor moet dink en saam modelleer, saam oor dit moet gaan, wat daar 'n diepe integrasie in jou lewe bring. Dis daar waar jy sin kry uit al jou pyn van die verlede. Paulus sê Ons is vertroos en daarom kan ons vertroos. Dis op daai plek waar jy begin te vertroos, waar jou pyn van die verlede begin sin maak. Weet jy, maar dit was nie verniet nie. Daai pyn, daai verkeerde goed wat ek gedoen het, waar ek gegaan het, wat aan my gedoen is. Uit dit uit kan ek nou iets goeds bring. Ek kan iemand anders help wat self daar weer gaan. En dis in daai oomblikke waar die diepste genesing, vervulling en die closure in jou lewe kan kom, wanneer jy dit kan begin te doen. En ons word uitgenooi om ook in daardie verhoudings in te gaan. Dit is vormende tipe verhoudings wat in ons plaasvind. Ek dink aan Mordegai en Esther. Toe Mordegai na haar toe draai en vir haar sê, is dit nie miskien net vir 'n tyd soos hierdie dat jy hier is nie? Is die woorde wat Esther laat wakker lê het in die nag. Dis die woorde wat haar laat opstaan het en iets laat doen het en uiteindelik bygedra tot die redding en die beskerming van die volk Israel. 'N Mentor, iemand wat haar in haar belê het, iets gesien het in haar. Haar laat dink het, haar laat droom het aan goed waaraan sy nooit voorheen kon dink of droom nie. Dis hierdie verhouding, 'n Timoteus in jou lewe. Nou, twee belangrike opmerkings, net miskien oor hierdie verhoudings, is dat hierdie drie verhoudings baie sterk vormende verhoudings in ons lewens is. En dit is nie noodwendig verhoudings waarin baie van ons intentioneel bewuslik belê of voorkies nie. Ek dink baie van ons sit dalk met dieper ego-behoeftes wat ons dikwels laat neig en trek na ander soort verhoudings toe, wat nie noodwendig so vormend of goed is vir ons nie. McDonald noem twee ander soort verhoudings ook. Hy noem die VNPs, die very nice people, en die VDPs, die very draining people. Die very nice people is daai persone wat sonder enige emosionele investering in die verhouding of verbintenis of commitment in 'n verhouding vir jou komplimente gee en sê, man, dis wonderlik, pragtig, gaan aan met dit wat jy doen. So hulle vervul 'n bepaalde ego behoefte om te hoor dat ek okay is en dat ek goed is en dat dit goed gaan met my en dat ek alright oorkom. En is ongelukkig so, nê, dat baie van ons gedryf word deur hierdie diepe behoefte, al is dit mense wat ons nie ken nie. Weet, ons koop goed wat ons nie nodig het nie, met geld wat ons nie het nie, om mense te beïndruk wat ons nie ken nie. En dit is net asof dit 'n plek is waar ek geselebreit word en ek wil daar wees. Maar die vormende bydra tot jou lewe is weinig. En dan is daar die VDPs, dis die very draining people. Dis die persone vir wie jy nie wil vra, hoe gaan dit nie, want hulle gaan jou vertel. Dit party mense bring blydskap waar hulle ook al gaan. Party mense bring blydskap wanneer hulle ook al gaan. En dan is daar in ons, en veral as jy 'n Christen is, hierdie neiging om te sê, dis van tragies dat hierdie persoon is. Ek gaan hierdie persoon red. En dis weer een sy ego behoefte. 'n diepe behoefte wat jy in jou het, om hierdie persoon, en te kan sê, ek het hom gehelp. Ek het hom bygestaan, kyk hoe is hy nou. En jy vertel jou self stories goed soos, as ek nie, gaan jy, kyk, niemand wil hom help. Almal draai hulle rug om, dan, wie moet dan? En is miskien net 'n plek waar ons diep moet onderskei, word hierdie persoon in my lewe gestuur deur die Here. Is dit wat ek moet doen? Paulus kom met groot vrymoedigheid sê, ek keer my rug nou op daardie verhoudings. Dit werk nie. Weet, en daar is hierdie ding, dat ons betyker, dink ons is uit die totale onbeperkte vermoë in verhoudings. En ons kry nie die limiet van waar lê ons kapasiteit nie. En dis 'n verhouding wat jou dreineer en wat jou tap en jy sit in en jy gee. Vir iemand anderster kan daardie 'n VTP wees, 'n very teachable. Vir jou is dit 'n VDP. En dit is nie in jou kader en dit is nie deel van jou roeping om jou te ontferm en alles te gee en te belê in daardie persoon nie. So daar's diepe wysheid nodig wanneer ons ook moet kom by hierdie soort verhoudings. Om intentioneel om te gaan. Wonder hoe sal dit wees, as die meeste van ons tyd, nie met die VDP's of die VNP's bestee word nie, maar eerder met die Paulusse, die Barnabasse, die Timoteusse in ons lewens. Want dit is waar die groot krag van transformasie lê en van groei. Tweede groot opmerking is dat ons dalk nie moet romantiseer en idealiseer rondom hierdie verhoudings nie. Soos alle verhoudings, het hierdie verhoudings ook groot uitdagings en kan dit met baie groot pyn ook gepaard gaan. En is dit dikwels deur die pyn in hierdie verhoudings, wat deur die grootste groei en transformasie plaasvind. Vat byvoorbeeld net die mentorverhouding. Dit is baie hard en moeilik en seer, wanneer jou mentor op 'n plek kom, en vir jou sê, dis tyd om aan te beweeg. Dis wat Jesus gedoen het met sy disippels, nê. Dis nou vir julle beter dat ek weggaan. Jy kan jouself nie daarin indink nie. Dit kan vir jou baie swaar en baie moeilik wees as jy swaar gesteen het op so iemand. En so dankbaar was so iemand en dit is nie meer daar nie en daardie persoon beweeg aan. Dit kan ook baie seer en traumaties wees as jy gegroei het in 'n verhouding en jy besef, maar hy kan nie meer my mentor wees nie. En die aard van hierdie verhouding gaan nou verander. Ek gaan nou na iemand anders toe draai wat my kan mentor en my kan help in hierdie verhouding waarin ek is. Dit is natuurlik ook baie keer baie moeilik, nie net vir die mentor nie, maar ook vir jou, as dit met jou plaasvind. En dit dink net hoe moeilik is dit en seer kan dit wees vir jou as jou leerling na jou toe kom en sê, ek wil aanbeweeg. As jy besef, ek kan hom nie meer verder help nie, het jy die grootheid in jou, in die hart in jou, soos Johannes die Doper, om te sê vir sy disippels, gaan dan na Jesus toe, en volg julle dan nou vir Jesus. Dit kan met groot pyn gepaard gaan, ook as jou leerling sê, ek wil nie. Ek meen ons almal ken seker die frustrasie op een of ander tyd in ons opvoeding waar jy voel, ek weet verseker wat het my kind nodig, maar my kind dink nie so nie. Hy is op die stadium waar hy nie meer dink ek weet alles nie, hy is nou op die stadium waar hy dink hy weet niks nie. Hy sal later op die stadium kom waar hy sê, pa het altyd gesê, maar hy is nie nou daar nie. Nou weet pa niks nie. En hy wil nie vat nie, en hy kan nie vat wat jy sien en wat jy so graag vir hom sal wil gee en in sy midde lê nie. Dis pynlik. Vriendskapsverhoudings, as ons dink wat met Paulus en met Barnabas gebeur het. Dit lyk asof Barnabas eers Paulus se mentor was. Hy sien potensiaal in hom, daar is 'n oombliklike klik wat plaasvind, en Barnabas nooi vir Paulus na Antiochië toe. Hy het net na sy bekering probeer opgestaan en bediening begin. Hy is deur die kerk verwerp. Hy is op 'n doodloop straat. Hy weet nie wat om te doen nie. Barnabas kom sy pad langs. Hy vat hom Antiochië toe. Skielik gebeur daar iets met Paulus. Hy begin te droom. Hy begin te sien. Hy ontvang openbaringe. En in daardie verhouding ontstaan daar skielik groot spanning. Hulle verskil rondom die rol van Markus en wat Markus moet doen en hoe hulle moet uitgaan op hierdie sendingreise waarmee hulle besig is en waarmee hulle begin het. In Handelinge 15 sê vir ons, daar ontstaan 'n groot verbittering tussen hierdie twee en hulle paai skei van mekaar. Dis 'n verhouding in 'n breek wat Paulus gerei het tot die einde van sy lewe toe. Die laaste brief wat ons van Paulus het, 2 Timoteus 4, skryf hy en vra hy kan Markus asseblief nie na my toe kom nie. Net nadat hy gesê het, ek weet, my tyd van my heengaan is nou naby. Ek gaan nou binnenkort doodgaan, maar asseblief, voordat ek gaan, Markus, ek moet hom sien. En ons sê, ons weet nie hoekom nie. Ek dink, hy wil regmaak met Markus. Hy van Markus sê, Markus, voordat ek gaan, ek is baie jammer oor die goed wat ek gedoen het en hoe dit gebeur het. Dit kon op 'n heel ander manier gedoen geword het. Dinge loop skeef en dit versoen nie altyd nie. Terwyl ons kan vergewe en kan aanbeweeg, is versoening en herstel binnen daai verhouding nie altyd moontlik nie. En om met daardie gebrokenheid te kan loop en te kan leef, kan so swaar wees, kan so moeilik wees. Ek meen, is dit nie iets wat Jesus ook moes deurgaan nie? En deel van die leiding van Jesus nie? Ook al sy disippels, het hy nie die verhouding gehad tot die einde toe nie. Hy word verraai, en daar selfs een wat sy rug op hom draai, en niks mee te doen wil hê met hom nie. Die pyn van dit, maar is deel van dit. So waar is jy vanmore? Is jy op 'n plek waar jy kan kyk na jou verhoudings, intentioneel bewuslik kan agterkom, maar wie is die groot mense in my lewe? Wie is daar wat ek kan sê, ek dank die Here vir hierdie mense? En miskien is dit belangrik, en miskien is dit goed, om dit nie net te doen teenoor die Here nie, maar ook vir daai mense. Paulus skryf 'n brief, dan sê hy vir daai mense, hoor jy, so ek wil net vir jou sê, ek dank die Here elke keer as ek in jou dink. Vier dit, celebrate dit, sê dankie. Miskien is daar groot keuses wat gemaak moet word rondom hierdie verhoudings. Miskien kan jy agterkom, waar is ek nou in my lewe en wat het ek regtig nodig? Het miskien begeer die Here so om in jou lewe in te kom en te werk en alles om te draai, die pyn waarin jy nou sit in daardie verhouding, as jy net wil oopmaak vir ander mense. Dit is so eie in ons kultuur, dat 'n man dikwels byvoorbeeld nie vir terapie wil gaan nie. Die vrou wil, die man sê ek gaan nie. En hy wil nie. Maar is dit trots? Wat is dit? Dat ek kan oopmaak, dat ek, miskien sien hulle my kleinlikheid. Miskien word my sonde en my gedrag waaroor ek self skaam is, nou geopenbaar en alle mense kan, ek kan nie my masker laat val nie. Maar solank is wat jou trots jou weerhou, solank sal jy sit met die pyn en die disfunksionaliteit. As jy dit kan laat gaan, as jy kan, Jakobus, bely mekaar julle misdade, as jy ook kan gaan na daai plek toe, waar jy kan oopmaak vir iemand anders, kan daar net al een van die grootste transformaties in jou lewe en in jou wêreld plaasvind. So miskien het jy iemand nodig, en jy moet die Here bid, dat jy kan onderskei, dat jy kan agterkom, uit hierdie soort verhouding, kan ek nou die beste baat. Op deur hierdie verhouding gaan ek kan groei in 'n nuwe plek toe gaan in my lewe. En miskien is jy bewus daarvan. En dit is nie nou daar in jou lewe nie. En dis ongelukkig nie 'n verhouding waarvoor jy kan betaal en wat jy kan koop nie. En dan kan jy bid vanmore. Here, stuur vir my. Weet, en miskien is daar 'n persoon in jou lewe daar. Jou oom net oop. Jy moet net so begin kyk na daardie verhouding. Jy moet net so begin kyk en daai persoon vra. Ek onthou hoe iemand een keer stel toe hy nie 'n mentor het nie en toe hy skielik besef maar dit is besig om plaas te vind tussen my en hierdie persoon. En hy het nou daardie persoon toe gegaan en vir daai persoon gevra, kan ons op 'n gereelde basis ontmoet en oor hierdie goed praat? Want wanneer dit gebeur, gebeur daar iets met my in my lewe wat ek so nodig het. Die persoon het goedgunstig ingewillig en skielik het daardie verhouding 'n totaal ander aard aangeneem. Skielik was dit 'n mentorverhouding wat tot stand gekom het. Wat in sy embryo daar gelê het, maar die potensiaal van daardie verhouding was nie vergun nie. Totdat daar opgetree is en dit op 'n manier gestruktureer is. Waar is jy vanmore in jou lewe? En waarvoor is jy bereid om oop te maak dat God en jou kan inkom, jou kan leer, deur die lering, jou kan vermaan, deur vermaning, jou kan bemoedig, deur die bemoediging van mense, jou kan verkoek, deur die verkoeking wat deur van ons kan kom. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie dat ons vanmore in u naam by mekaar kom, Dankie dat U in ons midde is. Ons dankie dat U ons so geskape het, dat ons ons lewens diep met mekaar ook moet deel. Dankie vir dit wat ons kan hê tussen ons en U. Maar dankie ook vir dit wat van U af deur ander na ons toe kom. Help ons om te kan sien wat gaan aan. Help ons Here met groot wysheid om besluite te kan neem. Help ons met 'n onderskeiding van wat die beste sal wees en wat die nodigste is in hierdie situasie. En as dit moeilik is, gee vir ons die moed en die krag om dit te kan doen en te kan besluit. Om in te stap in die lewe wat U vir ons het. Ons dankie daarvoor. Ek wil bid vanmôre veral vir die van ons wat hier is met groot pyn dalk. Wat dalk moet vergewe, wat dalk moet laat gaan, wat dalk moet opstaan, wat dalk moet praat, wat dalk moet sê, maar dit kan nie so aangaan nie. Help ons en stuur vir ons arbeiders in die oes. Stuur vir ons daardie mense ons pad langs wat ons nou so nodig het. Ons vra dit in die naam van Jesus. Amen. Mag jy in hierdie week wat voorlê die gemeenskap, die vriendskap van die Heilige Gees ervaar en ook die wonderlike vriendskap in die gemeenskap van die heiliges. Amen.